Dokuseriál.
Příběhy.
Vyprávění.
Realita.
V posledním dílu série Než sama sobě zmizím se s dokumentaristou Danem Moravcem po dalších 3 letech vrátíme k hlavním protagonistům Nině a Jirkovi, kterému nečekaně diagnostikovali Alzheimera také. Jak takoví 2 lidé fungují ve společné domácnosti a jaká je čeká budoucnost?
V důchodu tak už člověk je takový lenivější taky, no.
Někdy je to přílišná zaměřenost na výkony paměti.
Já jsem v tu chvíli si připadala jako malý dítě,
když
hledá maminku.
Zda se dá s Alzheimerem cestovat do zahraničí bez toho, aby se člověk ztratil, zjistíte za chvíli. A jak se provádí diagnostika demence, nebo jak se měří paměť, zjistí Dan Moravec sám na sobě v gerontologickém centru pod vedením lékařky.
S Ninou a Jirkou Baláčkovými natáčím od roku 2013. O Alzheimerově nemoci, o vyhasínání sebe sama. O zkušenostech s osvětou a nově také o tom, že onemocněl i Jirka. V září roku 2019 jdu opět do Ústí nad Labem. Oba vzpomínají na společnou cestu do Indie. Tatínek Niny byl totiž Ind a Jirka do Indie také vyrazil.
V Řídu. Co povídáš?
Mluvíme o Indii.
Jo, Indii.
V Řídu.
Takže říjen, listopad, to je jedno, 2017, vaše cesta do Indie. Nino, ty už jsi v Indii byla a teď jsi přesvědčila Jirku, anebo Jirka chtěl jet?
Já jsem ho ani moc nemusela přesvědčovat, ale hlavně i ta rodina z Indie pořád mi říká, jestli příště přiletíte, tak vem sebou manžel a chtěl ještě bráchu, ale ten teda asi se k tomu neodhodlá.
Jirko, tak jak jsi se rozhodl, že teda pojedeš?
No, určitě, protože mě to zajímalo, ty trhy a prostě ta rodina a prostě ten život tam.
Jak se cestuje člověku s Alzheimerem?
No, já už si právě přesně nepamatuju. Lidi s demencí, to už je prokázaný, si nejdýl udržejí takový ty pocity. Jo, že já třeba si pamatuju, jsem se bavila s dcerou a něco mi vyprávila, že jsme někde byli a já říkám, hele, já vůbec nevím, kde to bylo. Kdy to bylo, s kým jsem tam byla, vím, pamatuju si tebe a pamatuju si, že jsem tam byla šťastná, že byl krásný den a jestli to bylo jaro nebo podzim, nevím, ale sluníčko a bylo to krásný. A jinak to cestování prostě jako člověk s demencí by sám cestovat nemohl. Je potřeba nějaká podpora, dopomoc, ale vás to zvládat, no.
No, to je právě to, že když jsou tam další lidi, kteří s Ninou jdou, tak už ten stres nebo prostě pochybnosti nebo to se potlačí. Jo? Takže když je sama, tak ale dělám to dobře, jdu správně nebo tohle a už prostě má tady ty myšlenky a tady prostě je v klidu, jo, no. Takže to dělá hodně právě.
Jo, že jsi klidná, protože se můžeš spolehnout.
No, ty druhý. Ano, to máš pravdu, no, to je pravda. A taky zatím většinou, i když třeba já říkám, že dojde k tomu výmazu, že prostě třeba nevím honem, kam mám jít, kudy mám jít, že jakoby zabloudím ve známém místě, tak mě zatím ještě pomůže, když se prostě sednu a sklidním se a ono to za chvíli přejde. Ale je to takový hodně nepříjemný pocit. Já si pamatuju, že jsem tady v Ústí, ještě jsme tu nebydleli, ale jezdili jsme sem každý týden za maminkou, takže už jsem tu cestu na nádraží a autobus vodní znala prostě opravdu dobře. A jednou manžel něco chtěl koupit někde ještě a říkal, tak já až vystoupíme z autobusu, já poběžím do toho obchodu a ty běž pomalu na nádraží, tam se sejdem. No a já jsem vystoupila z toho autobusu a teď jsem nevěděla, kam mám jít. A můžu ti říct, že to je takový pocit, já jsem v tu chvíli si připadala jako malý dítě,
ztracená,
když hledá maminku. A v tu chvíli se přiznám, že jsem měla i vztek na Jirku, že mě tam nechal. A přitom jsme se tak domluvili, jo. Ale prostě ta situace najednou je úplně jiná. No a tak jsem prostě si tam sedla a pak říkám, tak já se někoho zeptám, protože zase za chvíli pojede ten vlak. Tak musím se zeptat, no a pan se usmál a říká, tady projdete to uličko a se na nádraží, jo. No, takže je to takový nepříjemný a proto já už se bojím jako někde moc sama jezdit nebo tak.
Několik let natáčím o Alzheimerově nemoci, moderuji diskuze o demenci, ale vlastně vůbec nevím, jak jsem na tom já sám. Výjíždím tedy za doktorkou Evou Jarolímovou. Ta pracuje v České alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci neformálním pečujícím, rodině a lidem žijícím se syndromem demence. Zabývá se diagnostikou kognitivní poruchy. Chci si udělat test vlastní paměti. Jsme v centru České alzheimerovské společnosti v gerontologickém centru v Praze 8. Sedím s doktorkou Evou Jarolímovou na tom místě, kde sedí lidé, kteří si přijdou otestovat paměť, říkám to dobře?
Můžeme říct otestovat paměť, ale nebo také změřit paměť. Nebo se také na tu paměť podívat a jiné, tedy nejenom paměť, ale i jiné, my tomu říkáme kognitivní neboli poznávací funkce, jako je například řeč, orientace časem, místem, prostorem, nebo také schopnost plánovat, rozhodovat se, řídit pozornost a další.
Představme si, že jsem ten, který má pocit, že možná zapomíná, možná má nějaké problémy a přišel se za vámi jako za psycholožkou odborníkem poradit a chce se nechat otestovat. Chce nechat otestovat ony kognitivní funkce a paměť. Jak bychom začali?
Tak určitě jako první otázka, kterou bych vám položila, by byla tak, co vás k nám přivádí. Ti lidé často začnou hovořit o své paměti anebo také o svém zdravotním stavu. Přecházíme od toho, jak se mají, jak se cítí, jak teď žijí, tedy ne moc jako rozsáhle, ale v takovém krátkém úvodu. No a pak bych se vás zeptala, jaká je tedy ta vaše paměť? Jak zapomínáte, co zapomínáte a hlavně jak dlouho zapomínáte?
A na to já nevím, co vám mám říct, protože mám pocit, že nemám problém s pamětí, ale lidé asi vám řeknou, že vyjdou z domu a místo na nádraží jdou na druhou stranu třeba, nebo že zapomněli, že vařili brambory a ta voda se tam vyvařila a podobně.
Ano. Určitě je to tak, zakládají věci na místa, která potom teda jaksi špatně detekují a nemohou si vybavit, kam vlastně tu věc uložili, a že jim třeba dcera řekla něco, na čem se domluvili, domluvili se nějakou schůzku nebo nějakou například i návštěvu lékaře, ale ta dotyčná osoba to zapomněla a tak je tam celá řada takových různých vlastně otazníků, které potom, když narůstají a mohou se samozřejmě zhoršovat, může takových situací přibývat, tak to v tom člověku vyvolává velký pocit nejistoty. A mají často ti lidé i pocit, že selhávají a samozřejmě právem mohou mít obavy z Alzheimera.
Jirko, jaký to je, když žiješ dlouho se ženou, kterou miluješ a je postižená nebo postižená, nemocná Alzheimerovou chorobou a pak zjistíš, že jsi ve stejném vlaku? Jaký to je?
No, tak jako já to beru prostě to je život, jo? To jako to, ale ze začátku to bylo opravdu dost pro mě komplikovaný a těžký. Takže jsem si nemohl zvyknout, že když na ní mluvím nebo něco říkám, tak pak mi řekne, že jsem jí nic neříkal, jo, nebo jí to musím dvakrát, třikrát říct. Pak jsem mě navrtala do toho, abych dělal pro americkou firmu, nevím, co to říká, pokus, nebo prostě
zúčastnil se nějaké studie lékové,
no, a
kde hledali tam mě, lidi v začátcích demence.
A demence a tohle. No a tak mě vzali lumbálku, že jo, na to, tak zjistili, že bych měl jako počáteční den Alzheimer nebo tohle. No ale to jsem musel přestat, protože mě dávali prášky a já jsem úplně se dusil, já jsem je nemohl. Se říkal, jestli má něco jiného, ale to prej nešlo a to. Tak prostě jsem skončil, ale ten Alzheimer mi zůstal, no. Takže mám taky Dompeton a
stejný
léky, ne, lék jako.
Kognitiva.
No.
Uvědomil jsi to nějak, nebo uvědomuješ si nějak, že se měníš, nebo že se to mění, ta situace, vlastně i u vás doma, že jo? Protože teď jste oba stejně nemocní. Hmm. To dřív nebylo.
No, to, o tom jsme nevěděli. Ale ne, tak jako říkám si, maminka to měla taky, že jo, a ta už na tom byla hodně špatně. A když dostali tady ty léky, tak pak se zase schopila a byla tak nějaké
lepší,
pomalá, ale
dost.
Byla dobrá, jo. No a takže si říkám, tak jako kdybych tady ještě vydržel nějakých 10-20 let, že jo, mě řekli, že tady bude 3 až 5 let nejvíc, no už je tady 12, že jo, takže jako si říkám, tak já tady můžu být třeba ještě 20, že jo, nebo 30 let, no. Ale už je zná, že prostě, no a tak v důchodu, tak už člověk je taky lenivější taky, no.
Vrátíme se k tomu posuzování. My jsme si teda popovídali o tom, já jsem vám řekl, že zapomínám jména a někdy nevím, kam jsem si dal marmeládu v lednici a podobně, a nemůžu ji najít, i když tam je, prostě ji nevidím, protože je na jiném místě a mě to zmate. Nevím, kam si dávám klíče. A to jsem vám řekl.
Ano. Tak já bych se zeptala určitě v tuhle chvíli, jak dlouho, jestli máte odhad, jak dlouho vaše zapomínání trvá? Je to teď poslední půl rok? Je to poslední rok? Nebo už je to delší čas? To je důležité.
Mm-hmm.
Potom, jestli to pozoruje také někdo jiný než vy sám? Jestli to pozorují členové rodiny? Nebo vaši přátelé, spolužáci? Nebo někdo jiný než jste teda vy? Tak to je také důležité. I tak, jak ten člověk o tom uvažuje a samozřejmě má-li sebou doprovod, tak je pro nás ten doprovod, ta rodina důležitý, protože nám ten obraz toho zapomínání nebo ten úhel pohledu doplní.
Protože já se mohu myslet, že zapomínám a přitom z hlediska mé rodiny nebo z těch, kteří jsou se mnou, tak mají pocit, že ne, tak o něčem to vypovídá.
Určitě, určitě, protože tam ve hře může být celá řada faktorů. Jednak někdy je to opravdu, jak už jsem naznačila, někdy je to přílišná zaměřenost na výkony paměti. Ale to jsou často lidé, kteří skutečně i na té paměti byla postavena jejich profese, takže to je potom velice trápí. A nebo je to trápí proto, že dochází někam na nějaké aktivity a zjišťují, že už to najednou nejde tak dobře, že to učení se novým informacím, že řekla bych, jak to opravdu tak je, že bolí, že je hrozně náročné a že si z toho hlavně nic nepamatují. Takže to je něco, co v nich vyvolává právě tu obavu a ten strach.
Takže důležité je pro mě, že jste mě nezabalila žádnými papíry, že si jenom povídáme, že vlastně se mnou nebudete nic dělat, že si opravdu jenom upřímně povídáme o mých možná potížích nebo pocitech a vy vyhodnotíte poté tento rozhovor, zda to je na nějaké další vyšetření nebo ne. Jak dlouho trvá průměrně takový rozhovor, to šetření?
Ano, vlastně tenhle ten, my tomu říkáme, můžeme to nazvat klinický rozhovor, řekněme, může trvat do půl hodiny, zhruba tak. Je to různé, protože někteří lidé přijdou naprosto vlastně připravení na to a už jako nastavení na to, že chtějí odpovídat přímo na to testové testování, když bychom teď řekli, možná ne úplně vhodně, tak někteří jsou na to úplně výborně nastavení. Tam není potřeba, odpovídají, jsou racionální, ale potom jsou zase lidé, kteří jsou citliví a ta obava, ta úzkost, buď to sami vlastně jak si verbalizují, vzdělují to, a nebo to třeba i je na nich vidět, že se trošku jako třesou a vidíme to prostě z neverbálních projevů. Takže řekla bych, že ten přístup je trošičku plastický, ale rozhodně takový, jak jste popsal.
Ale ono je to těžký.
Je to těžký.
Protože ta rodina třeba říká, pojdeme k doktorovi. Ne, nepůjdu, nedostane ho tam. Jo. A prostě násilím, prostě to je pro toho člověka šok a prostě stres a tohle.
No dobře, ale jak to stát k doktorovi? Jako jak to udělat?
Ne, já jsem se o tom bavila s jednou paní, s kterou jezdíme edukovat do domovů seniorů. A ona říká, že prostě každý má svobodnou vůli. Nikoho nemůžeš přes jeho nevůli dotáhnout k doktorovi prostě. Může se to navlíknout třeba, že půjde na nějakou jako prohlídku, jak se to řekne, všeobecnou, nebo jak se to řekne, preventivní, jo, a předem kontaktovat toho doktora, vysvětlit, o co jde. Když to je schudný, tak takhle se to dá udělat, protože hodně lidí, že jo, jak slyší o psychiatrii, tak prostě já nejsem blázeň a nepůjdu a podobně. Laická veřejnost hodně ví, že když se řekne člověk s demencí nebo demence, já se takhle těch lidí ptám na těch besedách, tak co si představí, co to pro ně jako znamená, co a většinou tam je ta zapomnětlivost nebo dezorientace, pomatenost. Ale nikdy nikdo by neřekl, že by se změnila povaha, nebo že by, jo, a to si myslím, že je hodně zákeřný, protože my jsme, můžeme to přiznat, měli taky problém s tím, protože nevím, jak ten mozek funguje, tomu nerozumím, ale je pravda, že já jsem bývala klidnej, mírnej, trpělivý člověk, přátelský. A najednou se mi stalo, že jsem byla hrůzná, protivná. Jak já říkám, voda vodová, chleba chlebovej. A nakonec mi manžel říkal, prosím tě, ať řeknu cokoliv, tak ty vždycky něco na to máš, vždycky seš pořád nespokojená. A já jsem teda ku podivu to uznala. Říkám, no máš pravdu, ale nevěděla jsem proč. Jako, proč se to tak... Říkám, to je ta druhá Nina, Jiříčku, nezlob se. A teprve, když jsme jeli edukovat do nějakého pečovatelského domu, tak zrovna ta paní o tom mluvila, že většina těch lidí s demencí není sama o sobě nějaká protivná, nepříjemná a tak dále, ale většinou k tomu dochází, když tam je nějaký diskomfort, to znamená hlad, žízeň, strach, bolest, jo, cokoliv prostě, a my nejsme schopni si to jakoby uvědomit a teprve po téhle její besedě jsem si to uvědomila, že mě hrozně bolela hlava ten den a byla jsem prostě protivná a nepříjemná. No.
A Jirka to odnes.
Ano.
No, odnes. Já už teďka se nedohaduju vůbec. Seberu se, jdu vedle do místnosti, nebo to nechám ji uklidnit. Ani na za chvíli přijde a řekne, promiň, já jsem to tak nemyslela, nebo to. A je to zase v pohodě, jo. A to je právě, že to člověk nesmí brát všecko opravdu
na sebe. Já na těch besedách, nebo když jako edukuju pečující, tak jim říkám prostě jedním uchem sem a druhým ven. Neberte všechno nějak úplně vážně a určitě nevztahujte na sebe něco špatného. Prostě my to tak nemyslíme. No.
A Jirka není proti vej?
Asi taky.
Nina, to si pamatuju, že když ona, ta diagnostika Alzheimera u Niny trvala dlouho, protože byla mladá v té době a tak dále, a měla problém s těmi hodinami, nabalovat hodiny. To se ale říká ve spoustě případech, že vlastně lidé s poruchou nebo s demencí mají problém namalovat hodiny a doplnit je čísly. Proč?
No, to tam vlastně my bychom o tom moc správně neměli mluvit, protože už je to součást jako diagnostiky kognitivní tak poruchy.
Jenom obecně, jestli
ale to jenom obecně, když jste se takhle zeptal výjimečně, tak vlastně tam vlastně potom vidíme celou řadu kognitivních aspektů, jako například je schopnost abstrakce, to znamená představit si, jak vlastně ty hodiny vypadají, ty čísla, to je schopnost vlastně plánovat, organizovat, řídit vlastně ty čísla, mít tam všechny a ještě všechny dobře rozmístit. Takže to ukazuje na vlastně řadu kognitivních oblastí, které potom posuzujeme i v jiných těch šetřeních a potom vlastně vyhodnocujeme.
Chceš ještě šťávu?
Za chvíli. Jak to vidíte dál? Plánujete budoucnost? Plánuje se budoucnost u lidí s Alzheimerem?
Tak, já si myslím, když by řekli, že můžu počítat 3 až 5 let života, tak když to bylo
a to
asi tak...
A to kdy?
To by řekli hned v začátcích, když by dali diagnozu. Tak já jsem, když to bylo 4 roky, tak jsem si říkala, mám si ty zimní boty kupovat, nebo už to je blbost, nebo už nebudu potřebovat. A tímhle způsobem jsem uvažovala asi tak rok, jakože co už asi je naposled a tak. No a jak čas šel, tak jsem si říkala, se na to můžu vykašlat, proč budu přemýšlet, jako co bude, nebude. Prostě žiju, tak nějak se snažím užívat toho života a o tomhle moc nepřemýšlím, ale pravdou je, že samozřejmě člověk se snaží jakoby zabezpečit ty konce, kdyby došlo k tomu, že už nebudem soběstačný. Takže jsme si dali žádost do domova pro lidi s demencí, takže to je taková jako pojistka naše. A jinak prostě plánujem tak jako třeba na rok dopředu, že chcem na něco našetřit nebo takhle, ale jinak jsme tady a teď.
Takže tohle byste opustili, prodali nebo dali dětem a šli byste do domova?
To ještě nevíme. No, kdyby jsme na tom nebyli tak špatně, že bychom se mohli třeba přijet, že jo, na to, tak nevím, no.
To se uvidí.
To se uvidí. Nebo prodat a užívat si ještě.
Takhle jinak.
Co se dá?
Zimní boty si za kým kupujete?
Ano, určitě. Asi tak.
I letní.
I letní. Tak vás tak poslouchám. Povídáme si a úplně na závěr mě vlastně napadá, že na mě působíte velmi optimisticky. My si povídáme o tom, že lidé mohou pomalu ztratit sama sebe, což pro mě je třeba nepředstavitelné. Ale dobře. A vy na mě působíte optimisticky.
No, já bych řekla, že já už jsem samozřejmě za ta léta potkávání se s těmito lidmi, nejenom zapomínajícími, ale já jsem kdysi pracovala i v domově se zvláštním režimem, ještě než jsem studovala, takže já vlastně tuhletu problematiku opravdu znám ze všech úhlů pohledu a také jsem viděla i něco tady v zahraničí, vlastně země na západ od nás, skutečně třeba na člověka s demencí mají hodně odlišný pohled, daleko pozitivnější. A dokonce někteří z těch lidí, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, sami prezentují, že jsou i přesto, že mají takovéto onemocnění, šťastní, protože je to určitá forma bytí člověka, která je samozřejmě jiná od toho předchozího, může se samozřejmě kvalita života toho člověka zhoršit. Hodně záleží na rodině, kterou má ten člověk, na jeho samozřejmě zdravotním stavu, ale v řadě případů se i lidé v té demenci, v Alzheimerově chorobě změnili pro rodinu, a to nám zase nosí členové rodiny, neuvěřitelně jako k lepšímu. Mnozí z nich se s tím svým blízkým potkali až teprve, když se ten rodič změnil, nebo prarodič. Takže oni se tam vlastně jakoby v uvozovkách potkali a našli. Takže nemusí to vždycky nutně znamenat jenom, já bych neřekla, že je to ztráta identity. Je to změněná identita člověka, protože ten člověk stále uvnitř je stejný, který byl, ale hodně záleží na tom, jak okolí dokáže naplnit jeho potřeby a jeho přání.
Sedět doma v koutě a brečet, že jak na tom jsem a proč zrovna já, tak si člověk jenom ubližuje a nikam se neposune. Jo, takže snažíme se žít normálně v rámci možností, i když přiznávám, že už k nám chodí pečovatelka jednou týdně, protože prostě bylo to taky docela těžké přiznat si, že potřebuju už takovou větší dopomoc v domácnosti. Ale pořád to jde a hlavně já mám ráda citáty a jeden citát pravý, už jsem zapomněla, kdo to řekl, že nejšťastní, takhle, teď mi to vypadlo, nejkrásnější činnost na světě je být užitečný druhým. A to si myslím, že nás s manželem taky naplňuje, když chodíme na ty besedy, a vidíme, že prostě lidi mají zájem a že vlastně se podílíme na destigmatizaci tady té nemoci. Čísla od Pí jsou 3,14,14,14,15,9,2,6,5,3,5,0,8,9 7, 9, 4, 9, 1, 3, 7, 5, 1, 0 a dál už si to nepamatuju, protože už je to 2 roky, co jsem se to učila.
Příští měsíc pro vás v rámci kampaně Suchý únor připravila Magdalena Šorelová sérii dokumentů o lidech, kteří bojují s alkoholismem. Nazvala ho Neanonymní alkoholici. Některé dokuseriály budou mít méně dílů a tak se v nedělních podvečerech budou nepravidelně střídat s jednodílními dokumenty. Každou neděli o 6:30 teď na Dvojce uslyšíte jak dokuseriál, tak dokumenty Dvojky.